Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 19. april, a ovo su najvažnije vijesti emisije. Centralnoevropska aluminijumska kompanija Olega Deripaska je sigurna da će dobiti arbitraže koje je pokrenula protiv Crne Gore. Tužiteljka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije provjerava da li je nekadašnji šef policije Veljević novcem građana plaćao lažne usluge. U Kuršumliji proglašena vanredna situacija zbog opasnosti od poplava. Uhapšen kapetan potonulog južnokorejskog broda. U napadu američke bespilotne letjelice u Jemenu poginulo 9 osoba.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
100% smo sigurni da ćemo dobiti arbitraže koje smo pokrenuli protiv Crne Gore zbog kombinata aluminijuma i očekujemo isplatu 300 miliona eura odštete, kazao je za Dnevnik Dan glavni pravni zastupnik Ruske centralnoevropske aluminijumske kompanije Pavel Primakov. Primakov tvrdi da je CEAK vlasnika Olega Deripaske u kapi rudnike boksita od 2005. uložio 250 miliona eura, a da za uzvrat nije dobio ni cent. Prema Primakovu stečaj u kapu se mogao izbjeći, ali je crnogorska vlada odlučila da ga uvede. Ministarstvo financija zaključilo je u februaru ove godine, odnosno mjesec prije raspisivanja lokalnih izbora u većini crnogorskih gradova, 15 ugovora o privremenom obavljanju poslova na vremenski period 4 mjeseca, pokazuju podaci istraživačkog centra mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koji su dostavljeni agenciji MINA. U svakom od ovih ugovora navodi se da se zaposleni angažuju za potrebe raznih direktorata u Ministarstvu financija, ali nigdje nisu precizirani radni zadaci i jasan opis posla. Specijalna tužiteljka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Đurđina Nina Ivanović provjerava dokumentaciju o nekoliko spornih ugovora koje je nekadašnji direktor uprave policije Veselin Veljević sklopio sa privatnom firmom PGS Agency, čiji su vlasnici Dušan i Lidija Mandić, pišu vijesti. U opštini Kuršumlija danas je proglašena vanredna situacija zbog opasnosti od poplava. Tokom protekle noći zbog izlivanja rijeke Toplice poplavljeno je 10 kuća u kuršumlijskom naselju Kastrat, a njihovi stanovnici su evakuisani.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin ocijenio je da ništa ne sprečava normalizaciju odnosa Rusije i Zapada, koji su zbog situacije u Ukrajini najgori od vremena hladnog rata. To ne zavisi od nas ili ne samo od nas, to zavisi od naših partnera, rekao je ruski predsjednik. On je ocijenio i da će Rusija imati bolje odnose sa NATO-om kada u oktobru na mjestu generalnog sekretara NATO Andersa Fog Rasmussena bude došao Jens Stoltenberg, bivši premijer Norveške. Kapetan broda koji je prije 2 dana potonuo kod obale Južne Koreje Lee Jun-seok uhapšen je, javili su južnokorejski mediji. Na trajektu je bilo 475 osoba, od kojih je 325 đaka srednje škole Danwon. Za sada je potvrđena smrt 28 osoba, dok se za 268 još traga. U napadu američke bespilotne letjelice na vozilo za koje se sumnjalo da prevozi pripadnike Al-Kaide u jemenskoj provinciji Al-Bajda poginulo je 9 osoba, javljaju vojni zvaničnici te zemlje. Spasilačke ekipe uz pomoć helikoptera nastavili su potragu za četvoricom vodiča Šerpasa, koji se vode kao nestali nakon što je njihovu grupu zahvatila ledena lavina na padinama Monteveresta. U lavini je poginulo 12 osoba.
slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Na početku subotnje emisije, kao i obično, donosimo pregled najzanimljivijih događaja u proteklih 7 dana. Umro je jedan od najvećih književnika svih vremena, Gabriel Garcia Marquez. Od njega se oprostio još jedan velikan svjetske literature, peruanski pisac Maria Vargas Llosa.
Ha muerto un gran escritor cuyas obras dieron...
Umro je veliki pisac čiji je rad dao veliki prestiž literaturi našeg jezika. Njegovi romani će ga nadživjeti i nastaviti da svuda osvajaju čitaoce.
Lectores por doquier.
Skupština Crne Gore ponovo nije izabrala vrhovnog državnog tužioca, pa će privremeno stanje u jednoj od ključnih institucija za uspješnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije potrajati bar još nekoliko mjeseci. Njemački ambasador Pius Fischer.
It's very disappointing because you need a...
Ovo je vrlo razočaravajuće jer vam je vrhovni državni tužilac hitno potreban i sve dok vam treba više vremena da izaberete tužioca, manje su šanse da imate dobre mjerljive rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Crnogorski sudovi dalje su netransparentni, pokazalo istraživanje Centra za demokratsku tranziciju. Milica Kovačević.
Situacija je trenutno takva da u pogledu transparentnosti sudovi nijesu zadovoljili ni polovinu pokazatelja, što predstavlja nizak nivo transparentnosti.
Nakon odluke Ustavnog suda da proglasi neustavnim zakon o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metalurškom sektoru, Skupština Crne Gore čini se izgubila pravnu bitku za nadležnost u prodaji imovine Kapa, no Socijaldemokratska partija i opozicija najavljuju nove korake.
SDP da će ovu temu pokrenuti u parlamentu, SNP da će tražiti kontrolno saslušanje stečajnog upravnika Kapa Veselina Pevića, a SDF-a da će podnijeti krivičnu prijavu protiv stečajnog upravnika zbog zloupotrebe službene dužnosti.
Nije samo Rusija ljuta na crnogorskog premijera zbog njegovih, kako tvrde u Moskvi, nedavnih neprijateljskih izjava tokom posjete Vašingtonu. Ljuta je i crnogorska opozicija. Slaven Radunović iz Nove srpske demokratije.
Znači, on je prvo u Americi ponudio Crnu Goru kao instrument za disciplinovanje Rusije u slučaju ukrajinske krize, što je zaista jedna, slobodno mogu da kažem, sramna izjava koja će imati svoje mjesto u istoriji političkoj Crne Gore.
U Crnoj Gori su obustavljena mnoga socijalna davanja, a izvršna vlast se pravda novim zakonom o finansiranju političkih partija, koji uoči neposredno nakon izbora ograničava razne isplate.
Ukupna javnost sada bruji zbog neisplaćivanja socijalnih davanja kao što su porodiljske naknade i studentski krediti, što vlast obrazlaže kao posljedicu zakona za koji su glasali opozicija i SDP, dok sa druge strane kažu da DPS namjerno karikira zakon i širi paniku da bi pred predstojeće lokalne izbore na opoziciju navukla nezadovoljstvo građana, iako za tim nema nikakvog razloga.
Izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović o tome ko i zašto ima problem sa zakonom o finansiranju političkih partija.
I mislim da danas vrlo jasno možemo da odgovorimo da onaj koji ima problem sa zakonom o finansiranju političkih partija je isti onaj koji je kupovao lične karte i kupovao glasove prije izbora i ko planira da kupuje glasove sada uoči ovih izbora, odnosno oni koji žele da prodaju te svoje glasove za novac.
Istraživanje Građanske alijanse među studentima prava pokazalo je nešto gotovo nevjerovatno. Naime, polovina njih nikada nije čula da su u Crnoj Gori počinjeni ratni zločini. Koordinatorka Sanja Rašović.
Podaci do kojih smo došli, slobodno mogu reći da su šokantni, jer su budući pravnici, advokati, sudije, tužioci, dakle budući akademski građani, pokazali nezadovoljavajuće znanje o ratnim zločinima.
Iako često kritikuju kvalitet zdravstvene zaštite i profesionalnost ljekara, pacijenti u Crnoj Gori se veoma rijetko tim povodom obraćaju ombudsmanu. Ombudsmanka u Budvi, Nives Nedović.
Otprilike 10% pacijenata samo je onih koji podnesu pismenu žalbu ili prijavu na rad službi, a 90% u razgovoru sa mnom odustane od toga.
Protekle sedmice čuli ste i priču o Slavki Ađović, jedinoj Romkinji u Crnoj Gori koja se bavi stočarstvom i napornim radom bori protiv predrasuda tradicije siromaštva. Slavka ne odustaje, iako joj nije lako.
Kupujem livade, kosim, pa plati se prevoz, pa plati se stočna hrana zimi što uzimam, pa onda mi i pokradu sijenom, pa mi pokradu i jagnjat, pa mi pokradu i ovce, pa mi pokradu svega.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U kamenogramima i stenogramima Predrag Lucić se u sedmici na izmaku pozabavio posjetom crnogorskog premijera Mila Đukanovića Vašingtonu. Nakon povratka u zemlju Đukanovića su dočekale kritike onih koji razumiju ruski upad u Ukrajinu. U svom stilu Lucić ovako opisuje šta im je Đukanović odgovorio.
Prelećeo Đukanović Milo na Sokolu Duraluminijskom, prelećeo Atlantsku moraču biznis klasom sa povratnom kartom, slećeo u Katun Washingtonski, Biden Joe da oči u oči što je činjet na Balkanu kaže, o jes Joe, a Putinu no. Sluša Biden Đukanović Mila, soba uha suše savjetnika, gdje mu mudro i pametno zbori da s Putinom šalene i made, jer će Putin, ako ga se pušti, od pljevalja Donjecku činjeti, od Stefana Svetog Sevastopolj, ter otranska za mandalit vrata i otranske za zidat penđere. Čita Milo svojih riječi titl na kiselu licu Bajdenovu, ter mu veli, podigni brkove, makar nikad puštija ih njesi, da ti viđu toke na prsima, da ti viđu volju da rusima, silu skršiš i tragim zatriješ, ter bi NATO dalje NATO-om bio. Osokoli Đukanović Milo, Bajden Džoa i Amer Nahiju, vješću da se i Crna mu gora na Rusiju sankcijama digla, od kojih će Volga presušeti, u ribi se ikra usmrđeti, pa će propast berba kavijara. Od sankcija gas će da se gasi, južnom toku rđati će cijevi, svi migovi i svi tu poljevi lećeti će koliko kokoš leti. Tako reče Đukanović Milo, ter uzleti na sokolu svome, dur sokolu aluminijskome da preleti Atlantsku moraču. Dok je sokol krilima mahao, elektronski golub pismonoša, ili tačnije SMS-onoša, sitnu knjigu Milu isporuči od nekoga pisca iz Rusije. Sergej jeste, ali Jesenjin nije, no se Lavrov taj preziva pisac. Knjiga sitna, al besjede teške, drug Serjoža tupom stranom noža, čvrste veze s Crnom Gorom reže, navodeći Đukanović Milu, svako slovo što no ga je rekao Bajden Joe u Dači Bijeloj, ter ga pita, je li nam to hvala, za sve rublje što ih potroši smo Crnu Goru kupujuć na leasing. Sleće Soko, a sa njim i Milo, na tivatski sokolodrom ravni, a kad tamo otvori se paljba retorička i metaforička, Kalašnikovijeg džeferdara, iz jednoga Radunović Slaven, iz drugoga Miliću Srđane, oba Rusku pročitala knjigu, ter je svojim riječima recituju. Sram te bilo, Đukanović Milo, što si Crnu obrukao goru, svadivši je sa Rusijom majkom, zbog koje smo 904. rat japanskom caru objavili, ter bi dan danas ratovali protiv gejši, protiv samuraja, da ti nisi 2006. kukavičko primirje potpisao. Slušaj da nas, Đukanović Milo, da spasimo obraz Crne Gore, poslaćemo svoje delegate, da se drugu Putinu izvinu i sankcije Moskvi da ukinu, bar u ime one gore crne koja srpskim jezikom govori. Uzvraća im, Đukanović Milo, da nećete koji Ukrajinci, što jezikom ruskijem govore, referendum svoj da raspišete, pa da taj svoj jezik materinji za zubima slobodno držite. Da nećete u sastav Srbije, pa da vas u NATO mjesto mene sve povede Vučić Aleksandar. Svatate li o čemu se radi, gdje god kreneš NATO ti pozadi. Njeste valjda toliki diletanti, da ne znate gdje sam suđe bio i da još se njesam prevario kada treba i uz koga stati, a kad od kog zeman se rastati. Vas da pali ona ista finta, nikne kinta usred lavirinta, kom ne paše za džabaka rinta, ko ne iđe, že ga Milo zove, ta je slamka među vihorove, ta je lada među BMW-ove, papiroska među Malborove.
Bili su to kamenogrami i stenogrami Predraga Lucića. Slobodna Evropa.org. Od gotovo 1600 različitih obećanja koja su dale političke partije u Bosni i Hercegovini, oko 5% ili njih 80-ak bit će ispunjeno do kraja mandata. Ostala imaju malu ili nikakvu šansu, ocjena istraživanja Istinomjera koji je sprovela nevladina organizacija Zašto ne. No, pošto su godinama političari zemlju gurali u ponor, analitičari smatraju da sve i da su ispunili svoje obećanja, zemlja ne bi došla ni blizu prosperiteta, ali i da su zato najodgovorniji građani. Priča Dženane Halimović.
Bolji socijalni programi, promjene ustava, izbornog zakona, novi statut grada Mostara, Sejdić i Finci na kandidatskoj listi za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sve su ovo obećanja koja su ostala tek puste parole i 4 godine nakon opštih izbora. U obilju neispunjenih obećanja Saveza nezavisnih socijaldemokrata je i Trebinjski aerodrom, na kojeg danas umjesto aviona slijeću tek komarci, a tadašnji premijer, današnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, najavio je.
U iduće godine ćemo početi da gradimo pistu, ja razumijem da je moguće da je završimo do kraja iduće godine.
Da će nakon izbora za ljubav vlasti Zlatko Lagumdžija, lider socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, oformiti ono što je danas poznato kao šestorka, u kojoj svako svakome smeta i koja je jedna od najvećih kočnica u napretku Bosne i Hercegovine, iz njegovog predizbornog obraćanja bilo je nezamislivo.
Ako stvar ostane kao prije 4-8 godina, kad probereš svog iz petorke, dobit ćeš ona četiri u miraz, pridere i nisi ni tražio. Je li to hoćeš?
I glavni lajtmotiv stranke demokratske akcije iz izbora u izbore ostaje tek pusta želja. Potpredsjednik stranke Bakir Izetbegović.
Moramo osigurati stabilnost, sigurnost, privući investicije, privući kapital, zaposliti ljude, otvoriti radna mjesta.
Bosna i Hercegovina je danas jedna od najkorumpiranijih zemalja regije, uprkos obećanjima Fahrudina Radončića, predsjednika Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine.
Ne postoji mafija koja je pobjedila državu. Na kraju, svugdje u svijetu, država je ta koja pobjedi mafiju. Vjerujte, to će se i ovdje dogoditi.
Ništa ne vjerujem. Vidite kako živim.
Ma ne vjerujem ništa. Čuka priča. Mislim, obećanja nemaju nikakve veze s našom realnom situacijom.
Ništa je ne vjerujem. Ništa. Sve su nas prevarili što su mogli.
Definitivno nikom više ne vjerujem ni zašto. Zbog toga što evo godinama su sve same laži i stalna obećanja, ništa se ne mijenja. Ljudi mladi sjede na birojima, ne rade.
Nemaju šanse da ispune svoje obećanje.
Što su obećao, ne ima ništa za toga.
Od oko 1600 obećanja procenat ispunjenih je zanemariv. Pokazalo je istraživanje Istinomjera. Tijena Cvjetičanin iz nevladine organizacije Zašto ne.
Svega je nekih 5,2% obećanja za koje mi možemo reći da imaju neku veću šansu da će biti ispunjena u potpunosti do kraja mandata, dok je čak 72% onih obećanja za kojih skoro da nema nikakve ili su jako male šanse da će biti ispunjena na neki suštinski značajan način. Tako da u suštini je situacija generalno loša i ne razlikuje se puno odnosu na prethodni mandat.
Za to što je jedva 5% istine bilo u njihovim obećanjima nisu krivi političari, smatra predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Građani u ove 4 godine ne samo da nisu tražili od političara da ispune obećano, nego su evo u ovom trenutku spremni da ponovo povjeruju u jednu gomilu sramnih i vulgarnih brutalnih laži od strane najviših političara, koji u protekle 4 godine nisu uradili zapravo ništa, ali su istovremeno dobili jednu potvrdu da oni ne moraju ništa ni da rade.
Majda Behram Stojanovi iz Centara civilnih inicijativa kaže kako je nerad i više nego primjetan.
Da se političari cijelo ovo vrijeme svog mandata uglavnom bave sobom, dok su građani i njihovi problemi za njih u samom dnu njihovih prioriteta. I samo bih naglasila da je zaista tragično da evo i u ovoj posljednjoj godini svog mandata vrlo je nizak nivo realizacije predizbornih obećanja, što nam onda govori da teško više išta možemo očekivati u smislu poboljšanja do općih izbora u oktobru, odnosno da su ove protekle skoro 4 godine, nažalost, izgubljene u nepovrat.
Država je, vjeruje profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Hidaje Trepovac, toliko potonula da njihova obećanja, sve i da su ispunjena, ne bi mnogo poboljšala stanje u zemlji, a nije ni bilo naznaka da ga namiravaju popraviti.
Da je u stvari čitav ovaj period od prošlih izbora bio borba za fotelje i borba za ostvarenje bar komadića vlast. Tako da je bilo za očekivati da političari neće ni moć brinuti brigu o narodu.
I tako su umjesto borbe s kriminalom i korupcijom, ukidanjem dvije škole pod jednim krovom, teksta, himne i revizije privatizacije, građani dobili sve sem onoga što su očekivali i što će im se po svemu sudeći servirati ponovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Epidemija razvoda brakova danas pogađa veliki broj porodica. Kojem roditelju će, ako par ima zajedničku djecu, ona pripasti i kakvi će biti dalji odnosi, najbolnije i najznačajnije pitanje nakon što bračne ljubavi nestane. Sudovi tradicionalno smatraju majke privrženijim djeci i tako većinom one i dobijaju starateljstvo. Očevi u većini slučajeva moraju da dokazuju da su bolji roditelji od majke. Priča Ivane Bilić.
Adnan Pirić je otac šestogodišnje djevojčice. Borba za skrbništvo u njegovom slučaju bila je dugotrajna i mukotrpna. Majku koja je dijete ranije napustila, sud je na kraju odabrao za skrbnika. Adnan smatra da suđenje nije bilo korektno i da mu je kao ocu bilo mnogo teže dokazati da je dobar roditelj svom djetetu.
Samo želim fer i pošteno. Na sudu sam diskriminisan po svim osnovama. A njoj se čitavo suđenje vjerovalo na rekla, kazala, dok sam ja morao donositi dokaze, dokaze i dokaze i nijedan od dokaza mi nije uvažen. Ja nisam podoban da budem roditelj. Čak sam se ombudsmenu za ljudska prava žalio i na rad suda i na rad centra za socijalni rad.
Prije postupka za razvod braka partneri moraju obaviti postupak posredovanja kao mogućnost dogovora. Ukoliko u tome ne uspiju i ako dođe do tužbi, majka je gotovo neprikosnovena, pogotovo ako je riječ o maloj djeci, kaže ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine Ljubomir Sandić.
Malu djecu najčešće sudovi i dodjeljuju na čuvanje i vaspitanje majkama, a vrlo rijetko očevima zbog biološke i psihološke vezanosti djeteta malog uzrasta za majku i njezine biološke obaveze prema djetetu.
Prema obiteljskom zakonu, o tome kome će se povjeriti djeca odlučuje sud koji u svoju odluku treba uključiti i mišljenje Centra za socijalni rad, govori odvjetnica Mirjana Šarkinović.
Centar za socijalni rad obrađuje u stvari kompletnu sliku porodice i uzme tu obzir i sve prilike kod oca, prilike kod majke i naravno ono što oni žele.
Šarkinović smatra da u slučajevima borbe nad skrbništvom nema naklonjenosti ni jednom roditelju, ali naglašava da majke češće izražavaju želju da zadrže dijete.
Ja sam imala u praksi zaista da se očevima jednom recimo povjerilo dijete majci pa sam po žalbenom postupku preinačila, išlo je ocu, a drugi puta mi odmah recimo u prvostepenom postupku sud isto dodijelio dijete ocu ili dao ga nadalje vaspitanje ocu. Nije baš da se to jednostrano cijeni, međutim većinom su majke više vezane za djecu i one većinom i traži da djeca ostanu s njima.
Ahmed Pjano iz organizacije Save the Children mišljenja je da bi se centri za socijalni rad trebali upustiti u dublju analizu kada donose prijedlog o tome kome dijete treba pripasti.
U tom postupku donošenja procjene mislimo da bi centri za socijalni rad kao organ starateljstva trebali da imaju aktivniju ulogu, pogotovo u izradi socijalne anamnezije, pa čak i davanja preporuke oko toga koji je roditelj podobniji.
Umjesto tradicionalne naklonjenosti sudova majkama, oni bi se više trebali pozabaviti djetetom i gledati ono što je najbolje za njega, naglašava Pjano.
Da li tu ima odnos tradicija? Vjerovatno da. Da li je i pitanje predrasuda? Vrlo moguće. Ali sud u takvoj vrsti postupaka, u brakorazvodnim postupcima, pogotovo kod donošenja odluka o dodjeljivanju starateljstva, treba da vodi računa o najboljem interesu djeteta.
Ombudsman Sandić kaže da se zbog kršenja prava na viđanje djeci nakon razvoda najčešće žale upravo očevi.
Ono što je evidentno iz našeg iskustva je da se u najvećem broju slučajeva za zaštitu svojih prava obraćaju uglavnom očevi koji zahtijevaju održavanje neposrednih ličnih kontakata sa djetetom i koji imaju i određene alimentacione obaveze.
Majke se u određenim situacijama ipak ne smatraju boljim izborom za skrbništvo, naglašava Sandić.
Ako majka svojim ponašanjem ili svojim zdravstvenim stanjem ili nekim drugim specifičnim okolnostima njezinog načina života neće doprinijeti pravilnom vaspitanju i odgoju djeteta, u tom slučaju ako je to priličnije i garancija veća da će interes djeteta biti zastupljen kod oca, u tom slučaju će se dijete dodijeliti i ocu, pa makar se radilo i onom najnižem uzrastu djeteta. Dakle, moraju postojati određeni razlozi.
Otvorene borbe između bivših supružnika ponekad ostave dijete po strani ili ga čak čine sredstvom za poravnanje računa. Njegovo dobro trebao bi biti centar interesa i roditelja, sudova i centara za socijalni rad. Nisu sve majke dobri roditelji, niti očevi manje dobri. Ono što je sigurno jeste da će o objektivnoj odluci suda uveliko ovisiti budućnost ovih malih ljudi razapetih između vlastitih emocija i ljubavi prema oba roditelja. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ovo je program Radija Slobodna Europa za Crnu Goru.
U nastavku emisije slušate glumca Zijaha Sokolovića koji u Beogradu radi predstavu u okviru međunarodnog projekta Teatrom protiv nasilja. Predstava u kojoj je Sokolović i reditelj scenarista traje 45 minuta, koliko i jedan školski sat. Mjesto radnje jesu učionice gdje se djeca edukuju da prepoznaju nasilje prije ostalog u porodici. U razgovoru s Brankom Mihajlović, Sokolović najprije prepričava utiske s novosadske predstave.
Igrali smo predstavu u Novom Sadu za mlade ljude u pozorištu. I mladi ljudi su u pozorištu sjeli i mi smo im preko zvučnika pustili kombinovano 10 narodnjaka u kojima se deklarativno ljudi pozivaju na nasilje.
Naprimjer?
Naprimjer, ubiću te, ostavila si me, zaklaću te, srce ću te izvaditi, bez teba ne mogu živjeti i tako dalje. Ja?
I kako je publika reagovala?
I mi smo puštili po 10 sekundi. Oni su poslije druge sekunde, svi su bili veseli jer su prepoznali šta je. I odmah su
počeli su da cupkaju.
Da cupkaju da, glavama i da pjevaju te riječi jer znaju. Znači oni su tu u nasilju odmah i pjevaju ga. I nismo mogli vjerovati da ima tu energiju imaju s kojom to oni učestvuju u tom obliku nasilja.
Nesvesni poruke koju primaju.
Da, jer je poruka vesela.
I reprodukuju.
Da, a onda smo još prije predstavu u prvi red stavili ljude koje smo pozvali, recimo prijatelje koji se bave judo i stavili smo ga u prvi red. Onda je došao drugi judista i rekao mi iz prvog reda, izađe napolje, tu nije tvoje mjesto. On je rekao, ja ću da sjedim gdje ja hoću. I on je rekao, ne, sjediš tu. I uzeo ga, onda ga je bacio dva puta u pod, udario ga je nogom, vrata se razvalila, jel? Od svega toga, svi su gledali, niko se uopšte nije uzbudio u bilo kom pogledu, da im bilo neprijatno ili da, znači to je njima uobičajeno. A onda poslije toga sam ja izašao i kao komentarisao sam to, kao da je, izvinjavam se što je tako ružno došlo do toga, ali tako eto. I dok sam počeo da govorim o projektu Jedinacija i Evropskoj uniji i o tome kako je to humano i lijepo, po dogovoru je nečistačica izašla iza da čisti. I ja sam se okrenuo i sa najgorom vrstom onog svakodnevnog riječnika koji se upotrebljava, jel, ako mogu da kažem, jel, a to ne glupa ko bilo jedno što si došlo tu i majku, mislim, bolim se odatve, boti, mislim. Onda je ona izašla, ja sam išao za njom ja. I čulo se te iza zavi, ko te dogovite, direktor, vidjet će, samo kad završimo, samo kad završim. I onda se vratio nazad i rekao, sad ćete gledati jedan projekat o nasilju u kojem smo mi učestvovali i tako dalje. Kako da kažem, ja sam se samo uklopio u svakodnevnicu.
Niko nije reagovao.
Ja sam mislio da ću napraviti ono da će ljudi prepoznati pa da će se recimo smijati, pa da se vidjeti da je to predstava ili će reagovati na neki. Ma ne, ma ja sam onako kažem, ja sam se zajebo što sam napravio to, eto, ako mogu tako da kažem, jer je to promašilo svoj cilj, jel?
Vi danas igrate i u Ljubljani, i u Zagrebu, igrate i u Sarajevu, i u Beogradu, pa ta vaša Jugoslavija, kad je u pitanju vaš posao, postoji.
Ja sam igrao u svim tim zemljama, jel? U svim tim prostorima i imam velike prijatelje u svim tim prostorima i meni se život samo nastavio dalje.
Da li je i dalje predsjednik vaše partije Mick Jagger?
Pa što se tiče godina, super, ali tu sad imamo plejadu svih tih ljudi koji na neki način označavaju moj život. Danas mladi ljudi, kad sam odlazio na ta predavanja, sad radim u Zagrebu, recimo u Kicu, imam njihov kulturnom centru, imam tu glumačku radionicu, koji su prepune ljudi koji dolaze da čuju kako ja razmišljam o pozorištu. Ali kad im pitam da li su gledali Do posljednjeg daha, niko nije čuo za taj film. Kad ih pitam da li su vidjeli noge Candice Berger u filmu o plavom vojniku koji je značio novi odnos do svijeta, da li su možda gledali jedan arte film koji je tako, ali je označio svjetski filozofski odnos do realnosti, Rashomon. Da ne govorimo o Fellinijima ili o francuskom filmu, o ruskom filmu tih godina, znači koji je gradio ljude neke poput mene. Jel? I ja sam, kao kažem, na tim temeljima odrastao. Ako mogu da kažem, oni tu nisu nikad čuli za te filmove. Većinom nikad. Peter Brook je dio nekog našeg vremena. Ja sam imao mogućnost, kad sam radio u pozorištu, bio zaposlen u malom pozorištu, sadašnji kamerni teatar 55, ja sam mogao svaki mjesec da otputujem jednom ili dva puta mjesečno bilo koji grad Europe, pa da gledam predstave koje su me interesovale. Ja sam gledao sve značajne predstave Peter Brooka.
I za kraj ovog našeg razgovora, da li biste završili razgovor nekim monologom iz Glumac je glumac ili Kabarets kabarej?
Pa, kada sam igrao na početku predstavu Glumac je glumac, ja, imao sam dvije replike koje su od Rože Vitraka. Ja sam prognan, ja sam osuđen na izgnanstvo. I to sam napisao i igrao sam sa punim plućima i sa punom emocijom, kao moj jedan romantičan odnos do tog doživljaja. Međutim, kad mi se to dogodilo, jel, onda sam tek osjetio šta ja u stvari govorim i šta to znači za mene sada i za mene i za taj lik koga sam igrao u toj sceni. A što se tiče Kabarets kabareja, ima ta replika, sad živi, probudi se, ne spavaj, živi sad, ne sutra, ne juče, sad. Dolazi starost, prva faza, druga faza, treća faza, ne sutra. Sutra je budućnost, a budućnost nas običnih ljudi je groblje. A ovom drugom kabareu koji sam uradio, Međuigrad 0224, koji sam napravio u Sloveniji, u Ljubljani, ima ta replika koja jeste od provokacija od Zma Jovana Jovanovića, ali dobija potpuno drugu neku težinu u našem životu. A to je, sad nije vrijeme, sad nije vrijeme, sad nije vrijeme, ma sad nije vrijeme, ma joj, sad nije vrijeme, ma znam, sad nije vrijeme. E, sad je kasno.
Bio je to razgovor naše Branke Mihajlović sa glumcem Zijahom Sokolovićem. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote 19. aprila na talasu radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.